Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
новыя этапы палітвязняў. Дмітрыя Буланава павязуць у Магілёў. І новая забарона. Халадзільнік Атлант не прапусцяць у Польшчу. А таксама, як у банку плацілі штраф, прынесшы 8 кілаграмаў грошай.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 9 вечара ў празкай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Улады Сырыі заявілі пра арышт лідараў узброеных групаў, што зарганізавалі нядаўнія напады на супрацоўнікаў сілаў бяспекі на поўначы краіны. У пятніцу сырыйскія войскі заблакавалі шэраг паўночных раёнаў, у тым ліку горад Джысыр-эш-Шугурдзе. На пачатку тыдня, згодна з афіцыйнымі звесткамі, пры ўзброеных нападах загінулі 120 паліцыянтаў. Тым часам у сырыйскіх гарадах не перасціхаюць масавыя антыўрады. Радавыя пратэсты. Пры іх разгоне за апошнія суткі забітыя звыш 30 чалавек. Паведамляецца, што ў паўночных правінцыях сырыйскія войскі выкарысталі для здушэння акцыяў танкі і верталёты. Войскі Муамара Кадафі ўзялі сёння ў аблогу места Злітан за 160 кіламетраў на ўсход ад сталіцы Лібіі Трыпалі. У горадзе працягваюцца баі. Паўстанцы спрабуюць прарвацца па ўзбярэжнай дарозе ў кірунку да сталіцы. Напярэдадні лібійскі кіраўнік Муамар Кадафі накіраваў ліст у Кангрэс ЗША з прапановамі спыніць агонь і пачаць мірныя перамовы пад патранажам Злучаных Штатаў. Сапраўднасць дакументу цяпер вывучаецца. У лісце Кадафі заяўляе, што не дазволіць еўрапейцам наноў калянізаваць Лібію, а таксама просіць аб выдзяленні гуманітарнай дапамогі. У пятніцу прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган запрапанаваў Кадафі гарантыі бяспекі ў разе, калі той пакіне Лібію. Суд у Пакістане выдаў новы ордэр на арышт былога прэзідэнта краіны Перверза Мушарафа, а таксама прыняў пастанову аб канфіскацыі яго маёмасці і іншых актываў. Мушарафа вышукваюць з падазрэння ў прычыннасці да забойства лідэркі апазіцыі Беназір Бхута, учыненага ў снежні 2007 году. Экс-прэзідэнт Пакістану, які жыве цяпер у Лондоне, адкідае абвінавачанне ў тым, што ён паігнараваў выведкавыя звесткі аб планах экстрэмістаў забіць Бхута і не забяспечыў ёй належ аховы. Ранейшы ордэр на арышт Мушарафа быў выпісаны ў сёлетнім лютым. Міністра ўнутраных спраў Самалі Абдышакура Шэйха Хасана забіла яго ўласная пляменніца. Пра гэта паведаміла сёння камандаванне размешчаных у Самалі міратворчых сілаў афрыканскага звязу. Напад на міністра быў учынены ў пятніцу ўвечары, смяротніца таксама загінула. Адказнасць за забойства ўзяла на сябе радыкальная ісламісцкая групоўка Аш-Шабаб, якая кантралюе значную частку тэрыторыі Самалі. Прадстаўнік групоўкі заявіў, што Аш-Шабаб уважае чальцоў ураду за вераадступнікаў. Забіты лідар Аль-Каіды ва ўсходняй Афрыцы. Фазул Абдулла Махамед, які лічыўся кіраўніком Аль-Каіды ў гэтым рэгіёне, быў забіты 8 чэрвеня ў Магадзішу, паведаміў высокапастаўлены супрацоўнік службы нацыянальнай бяспекі Самалі. Ён дадаў, што гэта здарылася падчас праверкі дакументаў на кантрольна-прапускным пункце. Фазула Махамеда падазраюць у арганізацыі шэрагу тэрактаў. Мяркуецца, што ён стаяў за нападамі на пасольствы ЗША ў Найробі і Дар-эс-Саламе, у выніку якіх загінулі 224 чалавекі. Яму прыпісваюць таксама выбух у гатэлі «Парадзіс» у кенійскім горадзе Мумбасу ў 2002 годзе. Тады загінулі прынамсі 16 чалавек і 80 былі параненыя. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну.